Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: береке мен бірлік партияға деген ең үлкен алғыс. Басшы Си Цзиньпиннің халық тұрмысында көңіл бөлу істерінің қарттарды күтімдеуге қатысты тарауы. Ван И Франция президентінің сыртқы істер ақылшысымен телефонда сөйлесті. Францияның сыртқы істер министрі Трамптың Францияның президентін жазғырғандығына қатаң алғыс білдірді. Жұңғылық 12 саяхатшы Мароккодағы машина шырғалаңында жараланды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Халық газетінің хабары. 7-ші айдың соңында Синьцзянның Кэри ауданында тоқтыққан құрбан әжейдің ауласы жасыл желек жамылып, жүзім талдары жүзім сөресін бойлай өсіп, шағын аулаға өзге көрік сыйлауда. Әр жылы жазда отбасындағылар үнемі осы араға жиналып, қарттардан хикая тыңдайды. Тоқтыққан құрбан әжей биыл 90 жаста. Кэри ауданы Сембі базар қалашығы тұқым алаңы қыстағында тұратын, алыс жақынға таныс әйгілі адам. Оның әкесі есекке мініп Бейжіңге барған, төраға Маузудыңның қабылдауында болған құрбан атай. 2017 жылы 1-ші айдың 11-ші күні бас жүзі Си Цзиньпин Кореяға жауап хат жазып, оны құрбан атай сияқты ауылдастармен бірге партияны отанды, жоңға ұлты ұлы шаңырағын қызу сүйудің үлгісі болуға шабыттандырды. Бас жүзі Си Цзиньпинге хат жазу тоқтыққан құрбан әжейдің ұзақтан бергі арманы. Ол, әкем бізге қаршадайымыздан ақ тәрбие беріп, партия диқандардың еңзесін көтеріп, жақсы тұрмысқа кенелтті. Сендер мұны ешқашан естерінен шығармаңдар дейтін. Әжейдің жасы ұлғайып, жүріс-тұрысы қолайсыз болғандықтан немере қызы Рухиям Мәтсәди әжей сатынан хат жазады. Рухиям былай деді: сол кезде әжемнің арманын орындауына көмектесіп, бас жүзіге құрбанның ұрпақтары мен Синьцзян халқының алғысын жеткізуді ойладым. 2017 жылы 1-ші айда бас жүзі Си Цзиньпин жауап хат жазып, оған және оның отбасындағыларға, сондай-ақ ауылдастарына амандасты әрі ізгі тілек білдірді. Жауап хатты тапсырып алғаннан кейін әжей немере қызына қатты оқытып, көзіне ыстық жас алып, партияның жақсылығы санап тауысқысыз деп әсерленді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің жауап хаты қыстақта ортақ тілді үйрену өрлеуін көтерді. Сортты тұқым алаң қыстағының бірінші жүзі Хан Юйбау саналы түрде қыстақтың ортақ тіл оқытушысы болды. Әр күні кешкі сағат 9-да қыстақ тұрғындар комитетінің үйрену бөлмесінен қыстақ тұрғындарының өлең жырларды оқып, ортақ тілде ән айтқан дауыс естіледі. Тоқтыққан құрбанның кіші ұлы Еминжан Айса Сембі базар қалашығы Арыш қыстағының партия ячейка шудиі. Ол қыстақ тұрғындары құрбан атайдың жиен екенімді біледі. Бас шуди жауап хат жазып, партияның басшылығында Синьцзянның ана құрлым көркем болашағын бірге жаратуды талап етті. Ячейка шудиі ретінде қыстақтың жағдайын дер кезінде игеріп, ауылдастарды жақсы тұрмыс кешіруге бастаймын деді. Биылғы кедейліктен құтылдыру жоспарын ауызға алғанда, Еминжан Айса нық сенімен қыстақ 145 кедей отбасына шіби таратып бермекші. Бір жылда әр отбасының кірісі неше мың юан артады, 169 му жерге күлекпекшіміз, әр килограмын 80 тиыннан сатуға болады, сонымен ауылдастар тағы да мол кіріс кіргізеді деп алдағы жоспарларын таныстырды. 2017 жылы 3-ші айда тоқтыққан құрбан отбасы мәжілісін ашты. Отбасындағылар бір араға бас қосып, бас жүзі Си Цзиньпиннің үмітін ақтау үшін не істеу керектігін ақылдасты. Мәтсәди Айса отбасылық әлеуметтік игілік қорын құрып, ұлттар ынтымағы мен қоғам орнықтылығын қорғауға көрнекті үлес қосқан әр ұлт бұқарасынан қал сұрауды, тіпті де көп қиыншылығы бар бұқараға көмектесуді ұсыныс етті. 2017 жылы 3-айдың 26-шы күні Құрбан тұлым отанға алғыс отбасылық әлеуметтік игілік қоры Құрбан тұлым ескерткіш сарайында құрылып, сол күні жиналған жалпы жылу 200 мың юаннан асты. Сол жылы 6-айда Бейжіңнен Синьцзянға көмекке барған кәдір жай таудың таныстырумен аталған қор қоғамы Чунхуа балалар мейір шапағат қорымен келісімге қол қойып, Чунхуа балалар мейір шапағат қоғамы Құрбан тұлым ұлттар ынтымағы арнаулы қоры құрылды. Қазір осы қор қоғамы Хотан аймағын басқа тағы да Бейжің, Сәнши сияқты жерлерде әлеуметтік игілік қимылдарын өткізіп, әр ұлт бұқарасы және жастар мен өрендерге 3600-ден астам адамға көмектесті. Тоқтықан құрбанның ұлы Мәтсәди Айса былай деді. Бұдан кейін біз тіпті де көп балаларды ертіп Бейжіңге барып, Бейдайхыға барып, теңізді тамашалап, Шинжандық балаларға мемлекеттің көркемдігі мен бай құдіреттенгенін сездірмекшіміз. Береке мен бірлік партияға деген ең үлкен алғыс.
Синьхуа агенттігінің хабары. Бейжің қаласы Хайдиан районы Сыжичин қарттар күтімханасында қарттар сәнгер әтіретінің қариялары Кешкі Шапақ журналында бас Шузи Си Цзиньпиннің сол жылдары қарттар күтімханасын көзден кешірген жағдайын сағына еске алды. Сол күні бас Шузи Си Цзиньпин қарттардың қасына келіп, олармен ықыласты әңгімелесіп, олардың денсаулық жағдайын, отбасы жағдайын және қарттар күтімханасындағы тұрмыс жағдайын қадағалай ұсынды. Си Цзиньпин зейнеткерлікке қызмет өтеу құрылымдарынан басқаруды күшейтіп, қауіпсіздік танымын бекемдеп, қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, әрбір Кореяның алаңсыз бейғам тұрмыс кешіруіне, ұзақ ғұмыр кешіруіне, бақытты өмір сүруіне мүмкіндік жасауды талап етті. Қазір қарттардың бұл арада көңілі жай тауып, алаңсыз тұрмыс кешіруде. Бұрынғы емдеу үйі негізінде қарттар күтімханасы таяу жылдардан бері Бейжің университеті ғарыш орталығы шипаханасы мен зелбесіп, мемлекеттік емдеу мен күтімдеуді ұштастырудан үлгі көрсететін қарттар күтімханасын бірге құрып, шұғыл диагноз қою жасыл арнасын ашып, емдеу мамандарының мерзім бойынша ақсыз диагноз қою, аралап диагноз қою, отырып диагноз қою қызмет өтеу механизмін орнатты. Әрі шипахананың информация жүйесімен біртіндеп торапта тоғысуды жүзеге асырды. Қарттардың мәдени тұрмысын онан ары байыту үшін қарттар күтімханасы қарттар кітапханасын құрып, Чан Суй хор үйірмесі мен би әтіретіне кәсіптік оқытушыларды ұсыныс етті. Кешкі Шапақ айлық журналында қарттарға тіпті де жақсы өнер көрсету, үйрену, ауыз сөз жасау текшесін әзірлеп берді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шузи Си Цзиньпиннің қамқорлығымен мән беруінде еліміз әлеуметтік аумақтарда қарттарды күтімге алу және әлеуметтік аумақтарда қарттарға қызмет өтеу жағында бірсыпыра халыққа тиімділік жасау шараларын алға қойып, отбасында және әлеуметтік аумақтарда қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу реформасын түйінде сынақ етуді өрістетіп, басым көп санды қарттардың үйінде немесе әлеуметтік аумақтарда қарттарды күтімге алуға қызмет өтеуден игіліктену тілегін қанағаттандырды. 2018 жылдың соңына дейін еліміздің әлеуметтік аумақтарының зейнеткерлікке қызмет өтеу құрылғылары барлық қала-қалашық әлеуметтік аумақтарын және 50%-тан астам ауыл-қыстақ әлеуметтік аумақтарын қамтып, отбасыларды негіз әлеуметтік аумақтарды сүйеніш, құрылымды толықтама еткен, емдеу мен күтімдеуді ұштастырған зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесі негізінен құрылды. Ішіп жемнен қам жемеу, ауру көрсетуден қам жемеу, жалғыз сырамау, көңілдене серік болу жағдайы жасалып, сан-санақсыз әлеуметтік аумақтарда қарт қызмет өтеу орнында көптеген қарттар өз үйінде тұрып, әлеуметтік аумақта тіршілік ету сынды бақытты өмірінің соңғы кездерінен ләззат ала бастады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясы мен партия 19-шы құрылтайының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, қалың ғылым техника қызметкерін орайды алдымен егеріп, қиындықтарды жеңе алға ұмтылып, дүние жүзі бойынша ғылым техникада құдіретті ел құрудай тарихи ауыр міндет арқалауға шабыттандыру үшін таяуда орталық үгіт бөлімі Чунго ғылым техника қоғамы, ғылым техника министрлігі, Чунго ғылым академиясы, Чунго инженерия Академиясы, мемлекет қорғаныс ғылым техника мекемесі Бейжіңде 2019 жылғы ең сүйікті ғылым техника қызметкерлерінің ізгі істерін жариялады. Жариялау салты орталық радио телевизия бас станциясында өткізілді. Нақмайданда ең сүйікті ғылым техника қызметкерлерінің ізгі істері жайлы қысқа кескіндер қойылып, олардың қызметі мен тұрмысы және осы барыста әсерлері әр қырынан суреттелді. басты басқарушы орының жауапты жолдастары оларға ең сүйікті ғылым техника қызметкер куәлігін таратты. Жариялау салтына қатынасқан ғылым техника қызметкерлерінің өкілдері былай десті. Осы ең сүйікті ғылым техника қызметкерлерінің ізгістері жұртты әсерлендіріп, әрі желпіндіріп, отанды сүйу, жаңалық ашу, шындыққа ұмтылу, үлес қосу, селбесу, ұрпақ тәрбиелеу сынды жаңа дәуір ғалымдарының рухын жандай келеді. Ең сүйікті ғылым техника қызметкерлерін үлгі етіп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау, халық үшін қызмет істеуде, әуелгі мақсатты есте берік сақтап, жеке мұратты мемлекеттің даму ұлы ісімен саналы түрде тоғыстыру, дүние жүзі бойынша ғылым техникада құдіретті ел құрудың, Чунхуа ұлтының ұлы гүлдену сынды, Чунхуа арманын жүзеге асырудың құдіретті күшін топтау керек.
Шенхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік кеңестің мүшесі сыртқы істер министрі Ван И 8 айдың 9 күні ұсыныс бойынша Франция президентінің сыртқы істер ақылшысы Бонамен телефонда сөйлесті. Бона Иранның ядро мәселесі жайлы ең жаңа жағдайды хабарландырып, жүнгімен сәйкесуді селбесуді күшейтіп, тілдесуге шарт жағдай жаратып, кезектегі шұғыл жағдайды бәсеңдетуді қалайтындығын айтты. Ван И былай деді. Иранның кезектегі ядро мәселесін тоқырау күйден арылту үшін Францияның жүргізген жарастыруын жүнге қолдайды. Иран ядро мәселесінің жалпы беттік келісімін жүнге салу жолында жүнге да орасан зор құлшыныстар жасады. Жалпы беттік келісімге табанды болу дегеніміз көп жақтылықты, әділдікті, өңірдің қауіпсіздігі мен орнықтылығын қорғау дегендік. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі болған жүнге Франциямен бірлікте құлшынып, халықаралық келісімнің беделі мен өнімділігіне табанды болып, әр жақтың икемділігін жебеуді, әсіресе жағдайдың онан ары ушығуынан сақтануды қалайды.
Шин Хуакенттің хабары. Мемлекет кеңесінің мүшесі сыртқы істер министрі Ван И 8 айдың 9 күні кеште Бейжіңде Жунгуға шұғыл сапарлай келген Пакистанның сыртқы істер министрі Күрешпен кеңес өткізді. Күреш Кашмир жағдайының ең жаңа даму жөніндегі Пакистанның көзқарасын, майданын және төтеп беру шараларын егжей-тегжейлі хабарландырды. Ол былай деді. Джунго Пакистанның ұзақ уақыттан бері сенімді досы, Пакистан мен Джунгоның достығы болаттай берік. Джунгоның Кашмир мәселесінде әділдікті жақтайтындығына сенемін. Пакистан да Джунгоның өзекті мүддесіне саятын мәселелерде екіленбестен Джунгоның орынды майданын қолдайды. Пакистан Джунгомен жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын үздіксіз ілгерілетеді. Ван И былай деді. Таяуда Кашмир районының жағдайы аумал төкпелі күйге түсті. Джунго бұған баса назар аударды. Кашмир мәселесі отаршылдық тарихтан қалған дау. Бірлескен мемлекеттер ұйымының ұстабына, қауіпсіздік алқалар кеңесінің қатысты қарарына және екі жақтылы келісімге сай бейбіт тәсілмен үйлесімді шешу керек. Джунго жағдайды күрделестіретін сыңар жақтылы әрекет қолданбау керек деп қарайды. Ол тағы мыналарды баса дәріптеді. Джунго Пакистанның орынды құқық мүддесін қорғауын үздіксіз батыл қолдайды, халықаралық сахнада Пакистанның әділдігін қолдайды.
Енді орталық телевизиясының зорлықты күшке қарсы тұрып, заңды қорғап, жарасымдылықты жебеу керек деген тақырыптағы шолуын тыңдаңыздар. Жедел шолуда былай деп ашық айтылды. 6 айдың 9 күні заң өзгертуге қарсы тұру ереуілі туылғаннан бері бұл толқын тұптура 2 айға жалғасты. Қазір Шянганның шұғыл жағдайы шегінуге болмайтын дәрежеге жетті. Біз Шянган жағдайының онан ары ушығуының төтенше қауіптілігін және қатерлілігін сергектікпен тануымыз керек. Өткен 2 айда болаттай берік факт зорлықты әрекет ешқандай мәселені шеше алмайтындығын, тек Шянганды қауіп-қатердің шыңырауына түсіруге апарып соғатынын толық дәлелдеді. Отанды Шанганды сүйетін қалың бауырластар жарасымдылықты табандылықпен жебеп, қоғамдық ауқымды жақсартып, Шанганның оң энергиясын арттырып, Шанган қоғамын саналы қоғамдық күйге тыныштыққа қайтуралту керек.
Өз қабарымыз. Шанганның Готай авиация шекті серіктігінде таяуда көп реткі уақиғада қауіпсіздік қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлер байқалғандығына қарата халықтық авиация мекемесі 8 айдың 9 күні Шанганның Готай авиация серіктігіне әуе қауіпсіздігі ауыр қатер ескертуін берді. Таяуда Шанган Готай авиация серіктігінде ілгерінді кейінді ұшқыштар зорлықты күш уақиғасына қатынасқандығы себепті үстілерінен зорлықты күш әрекеттерге қатынасу қылмыс шағымы беріліп ұшудан тоқтатылды. Сондай-ақ кезек шайруплантағы жолаушылар информациясын қасақана шашу қатарлы уақиғалар туылып, авиация қауіпсіздігіне ауыр қатер төндіріп, нашар қоғамдық ықпал тудырып, Сянгаңнан ішкөлкілерге ұшатын авиация қауіпсіздігі қауіп қатерін арттырды. Қауіпсіздік көмескі қауіпіне әсте жол берме принципі бойынша әуе тасымал тәртібін қорғау, жолаушылардың қауіпсіздігін шын мәнде кепілдендіру, әуе қатынас қимылының әуе кеңістігіндегі, жер бетіндегі және су бетіндегі үшінші адамдық зиян туылуының алдын алу үшін халықтық авиация мекемесі қауіпсіздік қауіп-қатер ескертуін беріп, Сянгаңның Готай авиация серіктігіне үш түрлі айқын талап қойды. Келесі қадамда қалықтық авиация мекемесі Сянгаң Готай авиация серіктігінің жоғарда айтылған ескерту сақтандыру талабын атқару жағдайына қарай заң белгілеме бойынша бақылап басқару жүргізеді. 8-ші айдың 9-ші күні қалықтық авиация мекемесі қалықтық авиация мекемесінің Жұңнан райондық басқару мекемесіне бұйрық түсіріп, Сянгаң Готай авиация серіктігінің қатысты жауаптылар мен әкімшілік уәде тізімі бойынша кездесті. 8-ші айдың 9-ші күні кеште Готай авиация серіктігінің қатысты жауаптылар былай деді. Қатысты нұсқауларды тапсырып алдық. Мұқият зерттеу жүргізіп, мұқият бір жайды етіледі, және қадағалай бақылау жүргізіледі. Жолаушылардың қауіпсіздігі бастан аяқ маңдай алды орынға қоя ойластырылады. Авиация қауіпсіздігіне қауіп төндіру мүмкін болған әр қандай орынсыз, әр кәсіптік олақтық әрекеттерге әсте жол берілмейді. Мәселе байқалса, дереу қатаң бір жақты етіледі.
Өз хабарымыз Халық газетінің 8-ші айдың 10-ші күнгі санында сыртқы күштердің кейлігі Сянгаң қоғамына апат әкеледі деген шолушы мақаласы жарияланды. Мақалада былай делінген: Сянгаңда кейбір ұшқар зорлықты күш элементтердің зорлықты күш заңға қайшы әрекеті жан түршігерлік болды. Бұған дәлел анық. Ақш қатарлы кейбір батыс елдері үкіметі көрсе де көрмеске салып, ақ пен қараны шатастырып, Сянгаңның зорлықты күш элементтерінің заңға қайшы әрекеттеріне жел беріп желіктірді. Сянгаң істері бүкілдей Жунгоның ішкісі, әр қандай сыртқы күштің келігіне жол жоқ. Орталық үкімет бір ел екі түзім бағытын дәйектендіру бекімінен ауытқымайды. Мемлекеттің елдік құқығы қауіпсіздігі мен даму мүддесін қорғау бекімімен еркі де мызғымайды. Сянгаңды былықтыруға Жунгоның тамаша даму жағдайына залал жеткізуге, Жунха ұлтының ұлы көркеюіне кедергілік жасауға ұрынатын қаскүнемдікпен әрекет атаулының бәрі сөзсіз жеңіліске ұшырайды.
Өз тілшіміз Балапан Әріпжанұлы хабарлайды. Партия мен мемлекеттің ұлт саясатын, заң ережелерін мұқият дәйекті тиянақтандырып, жаңа жағдайдағы ұлттық тіл жазу аударма қызметінің қажетіне сәйкесіп, ұлттық тіл жазу аударма істерінің ақаусыз дамуын үздіксіз жебе үшін Жунго ұлттар аударма мекемесінің 2019 жылғы қазақ тілі аударма мамандар жиыны 8-ші айдың 6-ші күні Нылқаудан ашылды. Жунго ұлттар аударма мекемесі қазақ бөлімінің меңгерушісі Бауыржан Нұрмолдаұлы мәжілісті басқарды. Аудандық парткомның орынбасары Шудие, аудан әкімі Мұрат Байғожаұлы жиынға қатынасқан әр дәрежелі басшыларды, аударушы мамандар мен қонақтарды қызу мерейімен қарсы алды. Ұлттық тіл жазу аударма қызметі социалистік ұлттық қатынасты бекемдеудің және ұлт қызметін өрістетудің маңызды мазмұны. Ұлттық райондардың экономикалық құрылысын, саяси құрылысын, мәдениет құрылысын және қоғамдық құрылысын жебеудің объективтік қажеті. Ол социалистік жарасымды қоғам құру мен жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құруда келелі маңыз алады. Жунго ұлттар аударма мекемесінің орынбасар бастығы Ли Вэнинг Жунго ұлттар аударма мекемесі атынан Нылқаудандық халық үкіметіне қазақ тіліндегі электрондық сөздік және аударма жұмсақ бөлшегі, сондай-ақ заң ереже сөздіктерді ұсынды. Ол кезекті атау термин талқысының маңызын былай деп түйіндеді. Бұл ретті мәжіліс бас жүлде Си Цзиньпиннің жерлес маңызды сөздерінің рухына қатысты сөз сөйлемдер, мемлекеттік екі мәжіліс, партия құрылтайының қатысты сөз сөйлемдері және торап жаңа сөздері сияқты 400-ге жуық қазақ тіліндегі жаңа атау терминдерді аударып тексеріп бекітеді. Уақыт тығыз, міндет ауыр. Барлық аударма қызметкерлері сөз жоқ Чунхуа ұлты ортақ тұлғасы танымын бекемдеу керек. Жаңа дәуірде туыстау, жұрт тілегін тоғыстыру, мәдениетті гүлдендіру, жаңа адам тәрбиелеу, образды әйгілеу сынды борышпен міндетті саналы түрде арқалап, қалың халықты дұрыс мемлекет көзқарасын, ұлт көзқарасын, дін көзқарасын, тарих көзқарасын, мәдениет көзқарасын орнатуға маман оқымыстылар, өкілдер бірлікте суретке түсіп естелік қалдырды. Сосын мамандар жаңа атау терминдердің қазақша аудармасын қарауға, саралауға кірісті. 8-ші айдың 7-ші күні жаңа атау терминдердің қазақша аудармасын тұрақтандыру жұмысы аяқтап, басшылар мен маман оқымыстылар шуырмадағы төңкерісті құрбандар қабырына тағзым етіп, партия ту алдында партияға кіру сертін қайта еске түсіріп, отаншылдық тәлім тәрбиені ішкерлей өрістету, ұлттар ынтымағын нығайту асқақ антын берді. Бұл құрбандар қабыры Майтау Күшәр тас жолын салу барысында қаза болған 168 төңкерісшіл құрбанға арнап тұрғызылған. Майтау Күшәр тас жолы мемлекет кеңесінің орталық әскери істер комитетінің ұйғарымы бойынша өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған стратегиялық қорғаныс тас жолы. Солтүстігі Майтаудан басталып, оңтүстігі Күшәрға ұласады. Ұзындығы 562,125 километр. Кезінде неше 10 мыңдаған командир жауынгер 10 жыл бойы шайқас жасап, 168 жауынгер өздерінің өмірін қиған. Шинжаңның түстігі мен терістігін біресе жақындатқан аса маңызды құрылыс. Бүгінгі таңдағы шуырма төңкерісті құрбандар қабыры отаншылдық тәрбиенің ошағын айналып, әр ұлт халқының етене бауырмалдығын еселеуге, қоғамның тыныштығын қорғап, халық жүрегін тоғыстыруға, әуелгі мақсат ұмытпай, борышты есте берік сақтауға елеулі үлес қосуда. Сонымен жаңа атау терминдерге қатысты нылқыда ашылған алқалы кеңес 8-ші айдың 8-ші күні табыспен өз мәресіне жетті.
Әр жылғы саяхат мезгілінде төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар Құмыл қаласы Аратүрік ауданына арнайы келіп, Шинжаңдағы үш үлкен төңкерістік саяхат базасының бірі болған Аратүрік құрбандар қабырстандығын экскурсиялап, төңкерістік рухтан бойларына қуат жинап, өнеге алады. Өз тілшіміз Мақбал Комнисхан қызы хабарлайды.
Құмыл қаласы Аратүрік ауданы Синьцзян Уйғур автономиялы районының шығыс солтүстігіне, Тянь-Шань тауының солтүстік баурайының шығыс бөлігіне орналасқан Ханзу, Уйғур, Қазақ қатарлы көп ұлттан құрам тапқан шағын аудан. Аратүрік ауданының жалпы ахуалы туралы аудан әкімінің орынбасары Мейірбек Тоқанұлы таныстыру жасап былай деді.
Таудың ортасында орналасқан өте әдемі аудан қалашығы. 2016 жылы мемлекет дәрежелі қазақта үлгі деген аудан болып құрылды. Ұлттарымыздың үлгілі орны біздің аудан қалашығымыз Құмылдан 80 километр ұзақ. Шинжаңның шығыс солтүстік бөлігін орналасқан. Шығыс бөлігі Моңғолиямен шегерлес, оңтүстігі Құмыл, Еурғол районы шегерлес. Ең батыс жақ Баркөл мен соның ортасында мына Тянь-Шаньның шығыс солтүстік бөлігін орналасқан. Бұл жерде 21 мың жан саны бар. Енді бұның мына қазыналық негізгі кірісі өнеркәсіптен келеді. Мал шаруашылығы негізінен Нәрікір ауылдығы, бер жағы Түркөл ауылдығы осыларда бар. Бірақ мал шаруашылығы болғанымен бұл Баркөлде көп емес. 10 мың бас бекет мөл жерінде. Жер аздау, бірақ та жер құнарлы, сондай жақсы.
Аратүрік ауданына орналасқан мемлекеттік түйінді отаншылдық тәрбие базасы Синьцзяндағы үш үлкен төңкерістік саяхат базасының бірі болған Аратүрік құрбандар қабырстандығы 1980 жылы құрылған еді. Бұл арада Аратүрікті қорғау жолында ерлікпен құрбан болған 32 қаһарман жерленген. Құрбандар қабырстандығы көрме залында құрбандардың ересен ерліктері мен өшпес рухы толық таныстырылған. Аратүрік ауданы халықтың құрбандарды еске түсіріп, отаншылдық тәрбие алатын базасына, сондай-ақ отаншылдық тәрбие базасының ролын сәулелеп және төңкерістік саяхатты дамытудың түйініне айналған. 1995 жылы Аратүрік құрбандар қабырстандығына Синьцзян Уйғур автономиялы районды халық істер меңгермесі отаншылдық тәрбие базасы деген атақ берген. 2002 жылы мемлекеттік халық істер министрлігі жағынан мемлекеттік құрбандарды еске түсіру құрылысын қорғаудағы түйінді орын деп тұрақтандырылған. Әр жылғы саяхат мезгілінде төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшылар Аратүрік ауданына арнайы келіп, құрбандар қабырын экскурсиялап, төңкерістік рухтан бойларына қуат зират жинап, өнеге алады екен. Аудан тұрғындары аптаралатып, қабірстандыққа келіп тағзым етіп, төңкерісті құрбандарды еске түсіру дағдыға айналған. Үйіне келген қонақтарын ертіп, қабірстандықты экскурсиялауға келген Аратүріктің жерлік тұрғыны 73 жастағы Шайдан Мақышұлы ақсақал тілшілігімізді өте бір ықласпен қабылдап, шешіле сөйлеп, ауданның арғы бергі тарихын ой елегінен өткізіп, былай деді.
Мен осы жерде тұрғалы биыл 70 жыл болды. Бұрын біз істеп, біз жүрген уақыттағы замандағы заманыңызды әзіргі заманға салыстырғанда бұл жер мен көктей фарқ болды. Болып та мына сүжігінің басы жүзі шыққаннан бері қарай ауданымыз өте дамып кетті. Саяжай болмасын, мал шаруашылықта нәсілін өзгертіп, мал бағу жағдайы болмасын, келген бағалдарды көтеріп, сүйемелді жағында болмасын, өте көптеген қызметтер істеп, әзір біз тұрмысымыз өте жақсы болды. Қабат үйде жатырмыз әзір. Және мен өзім 12 жыл үкіметке қызмет істегем. Одан 70-80 жылы түйше болып шыққам. Әзір 4000 юан ақша аламын. Әйеліміз екеміз 8000 юан аламыз. Партия бізді жатып бағып жатыр. Бір жағынан дауалансақ үкімет тегін көрсетеді. Ал баламызды тегін оқытып жатырмыз. Бұған біз ендігі партияға, халық үкіметі көптің көп рахмет айтып түгет алмаймын мен. Енді біздің мына Аратөрік ауданымыз 40 күн соғыс болған. Ал бұл кезде анау тұрған дүңгене. Біздің ана жерде бір ағаттың рәсімі бар. Сол ағат менен екі дүңді екі жағына теңдеп, суды міне осы жерден міне. Ана жапсар жол менен шығып, әскерлерге құйып беріп, қайтып өзі түсіп, сиіп тұрған ана ағат. Енді мынау сол кезде құрман болған. Сол уақытта 40 күн әсен болған қаһарман. Мынау өзі біздің коммунистік партиямыздың 8-ші, 4-ші армиядарына қатынасқан адамдардан. Бұл адамдар өзі ондай өзі атақты адамдар. Келген менің мына туысым, мынау қарындасым, ана тұрған күйеу, мынау менің бауырым, бер жағындағы келінім. Осыларды бүгін енді мына Түркөлге мен іздеп, амандасам деп келген екен. Ой, менің досы, ауданымыздың бір тарихын сендерге бір естелтіп көрсетіп кетейінші деп өзім ілестіріп келдім.
Шейн Хуакенттің хабары. АҚШ президенті Трамптың әлеуметтік қарым-қатынас медиаларында Францияның президенті Макронды жазғыруына қарата Францияның сыртқы істер министрі Ле Дриан 8-ші айдың 9-ші күні мәлімдеме жариялап, Франция өзінің қуаттамасын жариялаған кезде әр қандай мемлекеттің жол-жор көрсетуінің қажеті жоқ деп қатаң атап көрсетті. Трамп 8-ші айдың 8-ші күні твиттерде мақала жариялап былай деді. Иран ауыр экономикалық дағдарысқа тап болды, әрі АҚШ пен сұхбаттасуға асықты. АҚШ-қа өкілдік ете алады деп аталатын адамдар Иранға былықпалыға келді. Мұның ішінде Францияның президенті Макрон да бар. Трамп тағы былай деді. АҚШ-тың өзінен басқа ешкім АҚШ атынан сөз сөйлей алмайды. Ешкімнің әрқандай формамен бізге өкіл болатын құқығы жоқ. Бұл жөнде Ле Дриан мәлімдемесінде былай деді. Иран мәселесінде Францияның қуаттамасы бүкілдей өзінің иелік құқығы көлемінде болды. Францияның осы районның бейбітшілігі мен қауіпсіздігін батыл қолдауы шұғыл жағдайды бәсеңдетуге септігі бар. Франция әр қандай мемлекеттің құқық беріп, өз қуаттамасын жариялауын қажет етпейді. Мәлімдемеде былай делінді. АҚШ-тан тыс Франция және басқа шарт жасасушы елдер Иран ядро мәселесі жөніндегі жалпы беті келісімге бойсынды.
Синьхуа агенттігінің хабары. 8-ші айдың 9-ші күні Чунгоның Мароккодағы бас елшіханасының осынша Марокконың солтүстігіндегі Фейс қаласында сол күні түстен бұрын автомобиль шырғалаңы туылып, чунголық 12 саяхатшы жараланған. Олардың арасындағы екі адамның жарақаты біршама ауыр. Қатысты тараулар осы ретке автомобиль шырғалаңына ішкерлік тексеру жүргізуде. Жунгоның Мароккодағы бас елшісі Лейли былай деді. Жунгоның Мароккодағы бас елшіханасы қатысты тараулардан жараланған жунголық саяхатшыларды бар күшпен құтқаруды талап етті. Бас елшіхана арнаулы адамды Фейске жіберіп, жараланғандардың көңілін сұрады, әрі шырғалаңның соңғы жұмыстарын ыңғайлауға көмектесті. Жунгоның Мароккодағы емдеу әтіреті де жаралыларға емдеу жағынан көмек көрсетті. Хабар аяқтады, дикторлар Нұрзия Жұмақанқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхи маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхи сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхи маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхи маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Міне келдім. Дашың, сен қайдан жүрсің?
Алдыңнан шығатын болып едім қой.
Ұмытқансың ба?
Ой-ой, есімде жоқ. Тұра-тұра, шүмек дауыстырған соң жүрейік.
Шүмек бұзылып қалып ба?
Жақсы жабылмайды. Күнне бір шыны суағады.
Ой-ой, бір ақ шыны ма? Қол жуғанға да жетпейді. Қой болды. Тамаққа бар ақша.
Олай деме. Әр адам күнне бір тамшы су үнемдесе, бүкіл ел бойынша жылына 40 мың тоннадан артық су үнемделеді. Жер жүзінде неше 100 мың тонна су үнемделеді. Бұл азсам ба?
Сенің Сахара шөлінен келгенің тегін болмады ғой.
Су тапшы жерде бір шыны су жаныңда қалады.
Рас ау.
Болдым. Жүр тамаққа барайық.
Әй, мына шүмектен мен де біреу сатып алсам болғанда, е?
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлағдар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ тұрыңыз.